Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu economistul Centrului Analitic Expert Group, Sergiu Gaibu. Domnule Gaibu, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gaibu. Așadar, a început realizarea acordului privind plăcuțele de înmatriculare semnat de către părți în aprilie 2018, prin care s-ar permite accesul vehicolelor din regiunea transnistreană la traficul rutier internațional. Peste câteva minute, peste câteva zile, Franco Frattini, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementare transnistreană, va înmâna la Tiraspol primele plăcuțe beneficiarilor. Ce e bine și ce e rău în acest mecanism convenit, care provine din acel pachet de 8 înțelegeri protocolare?
Ca întotdeauna, întrebarea este corectă, dar trebuie de menționat pentru cine este bine, pentru cine este rău, fiindcă, într-adevăr, regimul de la Tiraspol a anunțat cu fast lucrul acesta, a făcut o serie de evenimente publice și au anunțat ca victorie mare. Cetățenii sau persoanele care sunt domiciliate, și asta este important, fiindcă nu este vorba doar de cetățeni, ci și de persoanele domiciliate în mod permanent în regiunea transnistreană, în baza de pașapoarte străine, de asemenea au dreptul să beneficieze de această facilitate. Deci am putea include aici și persoane care nu au cetățenie Republicii Moldova, dar care domiciliază în mod permanent pe teritoriul acestei unități administrative. Este clar despre cine este vorba, deci este vorba despre forțele militare sau persoane care au activat în acest domeniu și sunt domiciliați în continuare pe teritoriul Transnistriei. De pierdut are, evident, în primul rând, cetățenii de bună credință din partea dreapta Nistrului, care achită taxele de import, exploatează în mod cu respectarea legii automobilele, și cu introducerea acestei măsuri, respectiv o parte din cetățenii Republicii Moldova, cei din stânga Nistrul, au facilități deosebite. De fapt, este recunoscut indirect și un regim vamal diferit de cel al Chișinăului oficial, ceea ce este absolut straniu, fiindcă nici țările federative nu au astfel de regimuri. Lucrul acesta, din păcate, nu a fost tratat sub nicio formă de către acordul respectiv, fiind lăsat practic în voie sorții. Dar acest lucru reprezintă un risc pentru și o cedare, de fapt, un precedent foarte grav în ceea ce privește modul de administrare și de stabilire a relațiilor cu acest teritoriu nerecunoscut.
Pe de altă parte, domnule Gaibu, există aproape un entuziasm al oficialilor occidentali, al partenerilor europeni față de pachetul celor 8 decizii protocolare. Ce ar trebui să înțeleagă cetățeanul obișnuit din dreapta Nistrului din această situație?
La nivel politic se doreau anumite progrese. Deci orice mișcare în această direcție, orice tăiere de lentă roșie este prezentată ca un progres. Dar, din păcate, trebuie să fim pragmatici și să privim situația reală, efectele posibile care vor fi asupra atât regimului fiscal. Da, sunt prezentate ca fiind anumite limitări în legea respectivă în ceea ce privește circulația sau conducerea acestor automobile de către persoane și cetățeni domiciliați în partea dreaptă a Nistrului, dar și acestea trezesc o serie de semne de întrebare în ceea ce privește limitarea, de fapt, dreptului fundamental de dispunere de bunurile proprii și intră într-un fel în contradicție cu prevederile codului civil de dispunere de bunurile proprii, transmitere către alte persoane și așa mai departe. Deci aceste limitări sunt într-un fel pun sub semnul întrebării statutul de drept asupra unui bun deținut în proprietate privată. Deci este foarte important de a înțelege că acest regim este diferit, așa practică la nivel internațional prin care se recunoaște un oarecare teritoriu din cadrul unui stat cu un regim fiscal separat este inadmisibil. Doi, în astfel de negocieri cu anumite autorități nerecunoscute, care efectiv combat suveranitatea și integritatea statului Republicii Moldova, trebuia să se proceadă și la o serie de negocieri, cel puțin să obțină în contul acestei victorii pe plan transportului, să obțină anumite concesiuni și condiționalități față de Tiraspol în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, dreptul de școlilor care doresc predarea limbii române și care sunt abuzate inclusiv și acum. Deci lucrul acesta nu s-a făcut, ceea ce este foarte straniu și arată mai curând ca o cedare directă a Chișinăului în fața Tiraspolului.
Vadim Krasnoselski, domnule Gaibo, a fost citat afirmând că trecerea la numere de matriculare neutră este un compromis care, citez, fortifică suveranitatea noastră, a zis Krasnoselski. Cum înțelegeți dumneavoastră că un compromis, iată, fortifică suveranitatea unei regiuni separatiste? Sau ar putea fi vorba doar de o retorică pentru publicul?
Dumnealui are perfectă dreptate, după cum am menționat, practic este primul caz prin care Chișinăul recunoaște o politică vamală independentă a Tiraspolului față de mărfurile care sunt introduse pe teritoriul respectiv. Aceasta este o pierdere politică directă în negocierea cu Tiraspolul. Deci domnul Krasnoselski, evident că a punctat foarte corect nuanța dată. Și Chișinăul, în schimb, nu a cerut absolut nicio cedare politică față de Tiraspol. Asta este minusul cel mare.
Dumneavoastră ați menționat că acest mecanism este valabil nu doar pentru cetățenii din Republicii Moldova, din stânga Nistrului, ci și pentru toți rezidenții, inclusiv reprezentanții forțelor armate ruse. Aplicabil în acest caz deciziile protocolare de acest fel și pentru regiunile separatiste din estul Ucrainei, de exemplu? Cum percepe Ucraina această situație în care, iată, chiar dumneavoastră subliniați că e o cedare importantă din partea autorităților de la Chișinău, sub aspect economic, fiscal și de altă natură?
Este vorba de domiciliați pe teritoriul din stânga Nistrului și, de fapt, această cedare este făcută exclusiv de către Chișinău, referitor la separatismul care se produce pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, în cazul Ucrainei, doar dacă Kievul ar accepta o astfel de situație, ar fi posibil astfel de regim.
Întrebarea era dacă autoritățile de la Kiev ar fi fericite, să spunem așa, sau ar accepta ceva asemănător pentru regiunea cu probleme de ordin separatist în interiorul Ucrainei. Da.
Din enunțurile și politica dusă până la momentul actual de către Kiev, ei nu acceptă sub nicio formă careva cederi și recunoaștere a regimelor respective și nici într-un caz nu ar accepta o politică vamală diferențiată pentru statul Ucraina.
Pe de altă parte, ar putea accepta aceste autovehicule cu numere neutre să circule pe teritoriul lor?
De fapt, numărul acesta neutru devine subiect, deci un înregistrare oficială al statului Republica Moldova și statul Republica Moldova, toate țările, de fapt, inclusiv și Ucraina, este parte componentă a unei convenții internaționale în această privință și, de fapt, Ucraina trebuie să accepte circulația automobilor cu înregistrare oficială a Republicii Moldova.
Da. La o întrevedere recentă cu ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, liderul autoproclamatei remene, Vadim Krasnoselski, a declarat că în realizarea deciziilor protocolare se observă o dinamică pozitivă, dar s-a plâns totodată că oarecum mai complicat stau lucrurile de căutarea soluției pentru problemele în domeniul telecomunicațiilor și funcționării sferei bancare. Ce ar fi urmat să se realizeze în această, în privința telecomunicațiilor și domeniul bancar, domnule Gaibu, și de ce complicații se plângea liderul transnistrean, dacă aveți cunoștință?
Deci, liderul transnistrean, în pofida faptului că conduce un teritoriu nerecunoscut în mod oficial, dar deja dispune de o serie de concesiuni de facto sau de elemente care confirmă suveranitatea acestui teritoriu de facto. Și la momentul actual, deci această decizie cu plăcuțele de înmatriculare este de fapt o victorie și cu conotație juridică în ceea ce privește recunoașterea suverenității, după cum am menționat. Deci este un prim caz de recunoaștere a regimului de import independent, cu acordarea accesului de circulație internațională, fără practic a ceda orice alt punct din partea lor. Indiscutabil, următoarele tendințe ale acestui regim este ca să-și obțină o independență și o suveranitate în ceea ce privește telecomunicațiile și fluxurile financiare. Deci cunoaștem cu toții, cum spunea Lenin, trebuie de luat poșta, deci transportul, poșta și găile feroviare. Deci sunt nucleele cheie în ceea ce privește operabilitatea unui teritoriu sub formă independentă. Deci aceste obiective sunt absolut naturale și dacă vor obține succese și în direcțiile respective, atunci regimul de la Tiraspol se va simți foarte confortabil în zona respectivă.
Dacă există, domnule Gaibu, atâtea și atâtea probleme, cum vă explicați dumneavoastră de ce autoritățile de la Chișinău au acceptat o astfel de formulă?
Din păcate, noi asistăm mai curând la careva relații afaceriste. Noi cunoaștem cu toții că există o serie de scheme care funcționează perfect, nu fără implicarea Chișinăului, cum ar fi cea care ține de procurarea energiei electrice pe gazul rusesc și pentru care se acumulează datorii enorme, deci e vorba de deja de 7 miliarde de dolari. De asemenea, se cunoaște că există o serie de fluxuri de contrabandă care ne circulă prin Transnistria. Deci, din păcate, este vorba de o, mai curând, o axă Chișinău-Tiraspol-Moscova, care gestionează relațiile respective, beneficiază de pe existența acestui teritoriu nerecunoscut și, din păcate, chiar și cazul cu plăcuțele de înmatriculare indică destul de clar că mai curând nu interesele cetățenilor din partea dreapta Nistrului sunt respectate în astfel de decizii.
Domnule Gaibu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul economic de la Centrul Analitic Expert Group, Sergiu Gaibu.